jeg har aldri fått vite liksom helt hvordan det startet, og ja, hva som er, hvordan det var da, håper jeg, sikkert... ja, nå, da alt var vilt og ikke så sterilt, ja, ja. Så det er nå... Mm.
Ok, hvis du tar og justere mikrofonen litt, der, og så du der inntil,
ja.
Ok, da er vi allerede i gang med Jærbu. Jeg tror det er Jærbu nummer 21, faktisk. Jeg sitter her med Tormod Husebø og Tom Veum. De er stand-up-komikere, skal vi tro de. Og jeg fikk en impromptu henvendelse fra Tormod og sa, hei, du, vi skal ha stand-up på Bryne på timestasjonen den 6. Kan ikke vi få lov til å komme i Jærbu? Og de har skjønt at det her på Jærbu, det skjer hvis de skal ut til Jærbuene. Så velkommen skal dere være, begge
tusen
to.
Takk, tusen takk.
Hjertelig.
Kan jeg bare spørre, hvordan hørte dere om Jærbu?
Nei, jeg kjenner jo Katrine som driver det tatueringsstudioet her på Bryne, Jolly Hektig. Roger.
Ja. Mm. Og ja, og hun har vært her, og det har, også har jo han og Martin Mellemstrand, han også kjenner dere.
Eller? Ja, det er en av beste kompisene mine, og Anders, så jeg var med på denne episoden. Mm. Ja.
Og nå skal dere underholde Jærbuer. Dere er, du Tom, du er ekte Jærbu, men det er ikke du Tormod, for du kommer her med en sånn en fiskerdialekt, det er sånn stavanger folk, og det er så fiskerne som kommer ned her og skal besøke oss bønnene der på Jæren.
Ja, slekten min er jo fra Hundvåg. Ja. Og pappa er oppvokst på Hundvåg. Den tiden Hundvåg var skikkelig Hundvåg, altså at du måtte ta ferier frem og tilbake.
Ja.
Ja.
Men, sånn. Men du har lagt din elsk på Jærbu. Hvem er deg da, Tom?
Nei, altså, jeg er jo ekstra Jærbu, kleppgutt.
Samme som jeg,
ja. Ja, men flyttet til Årstad, har bodd på Årstad i cirka 112 år. Jeg har ikke telt i det siste, men jeg har bodd hele voksenlivet på Årstad.
Riktig. Mm. Stand-up, er det et young man's game, eller er det liksom hvem som helst i dag? Jeg, nå sier jeg jo det, for jeg føler meg som liksom gammel etter hvert, men det er litt aldersforskjell mellom dere.
Ja, jeg er jo 31 år, og jeg begynte når jeg var 25,
ja.
Og du ser jo en del komikere som starter gjerne når de er 17-18. Vi har jo en komiker i stallen nå, som hun må liksom ha verke hver gang hun kommer. Fordi at hun er så ivrig, for hun går fortsatt på videregående skole.
Ja, riktig. Ja. Så hun går i stand-up med verge.
Ja.
Ja, det er spesielt.
Vergen må ikke være med på scenen da, heldigvis.
Ja, du kjenner Katrine, ja. Og jeg har vel egentlig sagt med både henne og Ove Martin om det. Og det er det at stand-up, det er på mange måter rakser litt sånn selvskading.
Ja.
Er det noe dere tenker, altså det der med altså bare å stå der, Anne, også, det er noe angstaktig over det, og så er det sånn å blottlegge seg, og så er det sånn, det er ikke så mye hjelp å få når du står der oppe.
Nei, men samtidig så er det jo sånn at comedy is for funny people, sant? Sånn at hvis du er en genuint morsomme person og ikke bare har trent deg opp, akkurat som en idrettsutøver går fra å ikke kunne sparke en fotball i det hele tatt, til å så, ja, være sånn som Erling Braut Haaland, mens dette med humor og komikk er jo mye mer organisk. Det er jo veldig mange folk som er sikkert 100 ganger morsommere enn både meg og mange andre komikere som aldri går på en scene, og det er synd fordi at vi kunne trengt de.
Ja. Ja, og så er det jo sånn at en må ha på en måte materialet sitt, og det bygger en opp sakte, og det på en måte prøver man ut sånn gradvis, så man har kanskje en sånn en trygghet i det etter hvert, eller?
Ja, og så er det jo resultatet av et levd liv. Altså, når jeg var 25 år, så var jeg jo fortsatt unge, håper jeg å si utvendig, men jeg var en gammel mann inni meg.
Du var det, ja.
Ja. Så da hadde jeg på en måte noe å komme med, mens de som er 17-18, de befinner seg jo i en modningsprosess, sånn at mange av de blir veldig flinke til å bare ta ting på sparket, for de har ikke materiale. Ja. Sånn at det så er det flotte med stand-up. Du kan på en måte bygge det rundt styrken og svakhetene i personligheten din. Sånn. Mm.
Mm. Vet du hva? Jeg husker at jeg så deg på Mellombels, Tormod. Og der sto du, du hadde en sånn lang, det er så lenge siden jeg husker det ikke helt, men du hadde en sånn en lang tirade, hvor du egentlig på en måte bare gjorde sånn skikkelig, skikkelig nær av deg selv. Det var sånn selvfornedring, altså sånn en sånn kavalkade av selvfornedring. det litt grann av greia de gjør nær av seg selv, eller det noe annet som de kan...
Det først og fremst bare for å ikke få mistet helt publikum, ikke sant? Fordi at du må ha de sympatisk til deg, for det øvrige materialet mitt handler jo om å gjøre nær av håper jeg, alle folk som jeg anser som hellige kuer, ikke sant? Eller skyr.
Ja. Det veldig interessant, for det jo en annen ting som jeg synes litt interessant. Du har kanskje vært game lenger.
Ja, altså, jeg har holdt på som artist i 23 år på, ja. På heltid. Burde sikkert at det jeg også, men...
ja. Du har jo han her.
men vi jo veldig, veldig forskjellige i forhold til altså, type humor og, ja. Og hva vinklingen har. Og, det som Thomas sier, at det en... det hvor du hen i livet, hva slags fase du i livet, og ikke minst hva du...
Du bruker deg selv i egne erfaringer, kanskje litt sånt.
Ja, jeg har jo to typer humor som jeg holder på med, så figurhumor er jo den som har vært mest brukt nå. Jeg har faktisk gått vekk.
Kroppsfigur, eller?
Ja, en figur som heter Hagbert Sibelius.
Oh, ja. En karakter, en figur.
Skikkelig vindskjeve jærbu. Så det en sånn trygg, litt sånn Oluf, og han ser litt bagev i tid. Og ja, gjør mye rar, eller sier mye dumt om seg selv, og veldig sånn trygg, rent humormessig. Alle ler av ham.
Riktig, folkelikt, ja.
Men stand-up, og jeg blander det som regel med stand-up, så jeg kjører gjerne en sekvens med figurhumor, og så går jeg rett på stand-up etterpå.
Ja. Du sa et eller annet, Tormod, om dette her med at det går løs på hellige kuer, og humoristene, komikerne, de har en sånn interessant rolle i samfunnet på en eller annen måte, for de går på en måte på sånn en knivsegg hele veien, ikke sant? Og kulturen endrer seg, hva som er akseptabelt og hva som ikke. Det er jo veldig mange filmer vi ser på i dag, altså som mer eller mindre morsomme, som hadde vært utenkelige, altså de ble laget for kanskje 10-20 år siden, de hadde vært utenkelig laget i dag, de hadde vært for politisk ukorrekte, for eksempel. Og det samme gjelder jo sikkert med mye av komikken, ikke sant? Og nå hadde vi jo dette her med han David LaChapelle, ikke sant? Og dette her med dette han woke-fenomenet, ikke sant? Hvor han har blitt nærmest en slags en outcast, men så han liksom overvunnet på en måte denne motbøren han har fått da. Hvordan er det, går du å kjenne på det av og til, dette med grense? Liksom,
nei,
ikke sant?
Jeg gjør ikke det, men så lever jeg jo ikke av det heller, sant? Det er jo ikke det som, håper jeg, putter mat på bordet.
Nei.
Sant? For jeg brukte jo 20 årene mine i stedet for å dadle rundt på all slags endeløse turnéer, så gikk jo jeg på skole, ikke sant? Sånn at jeg er jo utdannet jurist.
Så da har du noe å falle tilbake.
Ja, så okay, jeg har vel aldri gjort noe annet enn å falle tilbake.
Nei. Ja. Men da er på en måte stand-upen er litt sånn en slags side-gig, en slags lidenskapsprosjekt.
Jeg er ikke interessert i å tilbringe halve livet mitt på en flyplass.
Nei.
Eller i bilen, for jeg hater å kjøre bil, og jeg hater å fly.
Ja. Ja. Og det er vel egentlig på en måte best case scenario, altså hvis du måtte være veldig vellykka. Hvem er deg da, Tom?
Jeg er litt imot seg denne, og jeg kjenner mye på grenser, men det er fordi at jeg jobber mye opp mot næringsliv, og jeg jobber med eventhumor.
Du gjør det,
så det er to vitt forskjellige aspekter, for det
Riktigt.
Som han har lagt meg ut på nå, det er jo klubb, det som vi kaller for klubbjobbing.
Ja.
Og der er det publikum som kommer til oss,
ja.
For å oppleve det vi har å by på. Men Riktig. I eventsetting så er du ikke invitert det. Og Nei. Da er grensene ganske klare. Og i tillegg når du da har det som levebrød, så skal du passe på å ikke tråkke i salaten.
Ja, riktig. Ja. Det er jo en sånn interessant dynamikk mellom dere to, ikke sant? At du jobber opp mot næringslivet, de bringer deg inn. Du skal selvfølgelig ikke gjøre noe som på en måte skjemmer merkevaren til dette firmaet og litt sånn som det der. Du skal være spiselige, og så selvfølgelig også, du løper en større risiko.
Ja, uten tvil.
Ikke sant?
Ja. Så,
interessant.
Men der er jo også da at klubbscenen det har vært mitt fristed, for det at klubbscenen er veldig mye rausere i forhold til det som du tok opp med, for eksempel tabuer og sånne ting som det. Det er lov å gjøre sånne ting på en klubbscene. Det er lov å være politisk ukorrekt. Klubbpublikum har mye tjukkere hud.
Ja, mm. Og så er det vel liksom også litt innforstått at på en måte man har lov til å prøve ut litt nye ting og sånn på de ja. Klubbene og litt sånn, mens når du når Equinor skal ha deg inn på firmafest eller noe sånt, så skal alt gå smørglatt.
Ja. Ja. Det ikke noe særlig rom for prøving der.
Nei. Hvorfor begynte du med stand-up, Tormod? Du som en jurist, der er en eller annen demoner i deg, eller et eller annet sånn. Det var ikke random, liksom.
Nei.
Hva er det ikke jussen gjør deg, så du får...
Nei, det er jo sånn at jussen er på en måte kona mi, og stand-up og humor er elskerinna mi. Sant? Ah. Sånn at gjennom hele jussstudiet, med siden av oss å studere, jeg kommer jo ikke overens med de folkene i det hele tatt. Nei. Fordi at, altså, jeg er jo skadet merkelig i hovedet. Sant? Altså, der... mens det er jo folk som liksom kunne gå på skolen i dress og hadde bare en retning fremover, ja. Sant? Sånn at alle er til de for det at de har den, håper jeg, indre propellen, mens for meg så handler alt om å bryte regler og så tulle og drite seg selv ut og sånn, så jeg lagde jo radio på si i det sette studentradioen i den byen.
Du var der, ja, ok.
Ja. Og så var det sånn at vi snakket jo bare drit fordi at i den radioen så var det jo alle andre sånn kunstneriske, hippie-type folk, sånn som jeg er. Og så på et tidspunkt så var det en fyr fra Stand Up Bergen som var der, og så hørte bare at jeg satt og snakket om noe tilfeldig, og så sier han at du skal ikke prøve deg på klubbscenen.
Ja.
Og etter det så tok jeg han opp på det, og jeg har vel egentlig aldri angret på det.
Hvor lenge har du holdt på?
Jeg holdt på i 7 år.
Salam! Det er jo lenge. Og hvem er deg da, Tom? Hvor lenge har du holdt på?
Nei, som sagt, 20 pluss. Altså, 20 humor pluss, ja. Kom litt snigende.
Ja, for det stemmer. Du er egentlig litt mer sånn profesjonell entertainer.
Musikk var det jeg startet med. Ja. Og så kom humoren snigende etter hvert. Så la oss si at jeg har holdt på med ren humor. Eller, det, når det bikket over ble mer det enn andre ting. 15, 16, 17 år siden eller noe sånt. Ja. Så.
En karriere, rett og slett.
Ja, det er jo over å leve på i.
Du klarer å leve av det, altså, du må jo ha blitt, altså, du må jo være nok så kjent det, etter hvert rundt forbi.
Verdenskjent på hele jæren.
Ja.
Ja, for så vidt, altså, når du viser ansiktet.
Altså, jeg har vært i utlandet i mange år, og før det i Oslo mange, mange år, så jeg gjorde du sikkert visst hvem du var. Grunnen til at jeg traff deg, det var at jeg ble droget ned på mellombels av en annen jurist, kompisen av meg, professor Ben Folkvår.
Ja, han hadde jeg i skatterett.
Hadde du det,
ja? Ja, han er beste skatterettslæreren jeg noen ganger har truffet. Og han kan banke deg opp, skikkelig opp også.
Ja, jeg slåss litt med han av og til. Han er veldig flinke. Hadde det ikke vært jeg er jo litt større enn han da, men hadde vi vært like store, så hadde han banket meg opp skikkelig. Da. Han er veldig flinke. Vunnet VM og EM og greier inn forbi...
så du driver også med jiu-jitsu?
Ja. Men meg og Ben, vi vokste opp med på samme byggefelt rett her borte. Så jeg lurte på, kanskje du har gått i Bergen, men hvis det er på UiS, så er det sikkert Ben du har vært borte i på et eller annet tidspunkt. Han er veldig stolt over disse forelesningene sine, og han har, tror jeg, fått en sånn en pris for det også, for at han er veldig flink. Har du noe negativt å si om Ben som, i forhold til forbedringspotensial?
Altså, hvor mye bank forventer du at
han
skal få?
Nei, men han kommer til å se på dette her, ser du. Så er det litt morsomt han
spørte. Nei, jeg har faktisk ingenting. Og eksamensoppgaven som han lagt, det var helt kurant. Det var akkurat nok til å få den karakteren som jeg fikk. Så ja. Nei, ingen klagemål fra meg her.
Og hvis jeg spør han om det, hva tror du han sier da?
Han vet garantert ikke hvem jeg er annet enn. Jeg vet at han var og så meg på Jernhotell en gang.
Ja,
og hvis jeg husker rett, så var det en ganske bra kveld.
Ja.
Så, og jeg vet at han er kompis med og en annen komiker som heter Harald Ellingsen. Ja. Som Tom også... kjenner sikkert mye bedre enn det jeg gjør.
Riktig.
Jeg har gjort litt meg og Harald, ja. Det er en god kar det.
Ja. Og hvorfor Jæren? Altså, du tommer det her nok så mye. Eller ja. er det noe spesielt? Hva forhold har du til Jæren? Hva tenker du om Jæren? Jærbuer, liksom?
Nei, altså, det første, håper jeg, største inntrykket som Jæren satte på meg, det var at jeg skulle møte en dame på den hvite hest. Ja.
Du skulle møte en dame på den hvite hest?
Ja, den där baren. Ja.
Oh, ja. Ja,
och du kört om den? Nej, nej. Ja. Jag kan säga så pass att utgångspunkten här hörs ganska dåligt ut.
Kan sägas plats är den kvide baren. Ja, nej,
ja. Jag går ut ifrån resten av historien avslöjar det.
Ja, det var ju sån där, och jag följde att jag gick verkligen glipp av något, för att jag gick in och så prövde att finna den vita hästen på Google Maps. Hester, ja. Men så visade det sig att platsen var lagt ner.
Ja väl.
Ja, så då tänkte jag sånt där, så bara gick jag runt i gatan och så spurte inte den vita hästen. Och så heldigvis var det någon som var hoppas jag så gamla att de nästan var blivit fossiler, så kunde säga till mig hur det var hen.
Så då min alder då.
Ja, och så ja, så var det ju god gang fiskestang den kvällen heldigvis då. Ja.
Hur gick det med damer?
Väldigt bra.
Det var ja. Det som var god gang fiskestang, var det?
Ja, absolut.
Ja.
Mm, så, nej, kvide häst, ja.
Du, vet du hva? Du har been around the block lite grann, Tom, og det synes jeg litt interessant å snakke om. Det er et annet skille mellom Jæren og byen.
Ja.
For at når jeg vokste opp, så var det et veldig tydelig skille mellom hvis du kom fra Jæren og hvis du kom fra Stavanger. Til og med Sandnes var litt sånn ute da, bondsk da, på en måte. Mens jeg opplever det at i dag så har de skillene der blitt egentlig visket helt ut. Jeg vet ikke om det på en måte på noe Facebook eller TikTok eller noe sånt, men for meg så var det veldig om å gjøre å komme meg inn til Stavanger fort som bare juling. Og så begynte dialekten min å bli mer og mer slepen og litt sånn studerende. Hva tenker du, Tom? Har det vært noen forskjell, tenker du?
Jeg ser jo forskjellen før og nå. At det der har jevnet seg litt mer ut, og folk flytter mer på seg. Som du sier, sosiale medier og alt gjør at vi er mye mer i den samme potten. Mm. Men jeg merker faktisk tidlig i min karriere forskjellen på måten folk ler på. Det har sikkert du også opplevd. Du har vært ute og reist litt rundt forbi. Ja, Bergen har en greie. Oslo har en helt annen greie, og dette er ting som du må erfare, og der er det også forskjell på Jæren og eller by og bygd.
Ja, ja.
Og by, de humrer mer underveis, og ikke de der store kulene som hvis du er ute på bygd, så er det stille, så smeller det på poenger. Jeg vet ikke om du har opplevd det samme.
Jo, og spesielt i ukedagene. Mm. Ja, da, mens på fredag og lørdag så er på en måte det litt mer friere.
Mm.
Ja. Men også, det kommer også litt an på hvor store scener det er. Altså, jeg har jo egentlig bare vært på en haug med små scener, altså på størrelse med dasser, ikke sant?
Ja.
Sånn som mellombels og sånt, ikke sant? Og da er det sånn, da får du mye mer sånn intim konsert, fremfor for eksempel hvis du var på 11:30, inne i Stavanger, der det lett kunne være 300-400 mann.
Den store venue, større enn folken, liksom.
Ja. Sånn, ja, og da er det sånn, da opplever folk at de kan le av andre ting der, fordi at det er så vanvittig mye folk, så at det trenger ikke å være så utrolig politisk ukorrekt. Ikke sant?
Riktig.
Det er noen rytme der også. Altså, sånn sett så er humor enormt dynamisk, for det er ikke to publikum som er like.
Nei, det er ikke forskjeller mellom modell by og land fremdeles.
Ja, og venue til venue, og rytmen, bare det med størrelsen på publikum og avstand fra scenepunkt til publikum, for eksempel, har ganske mye å si for hva hastighet du skal ha på poengene dine, og timingen der er helt ekstreme. Timingen er 90% av jobben i stand-up. Enige?
Ja.
Jeg har vært med på en episode der vi stod foran 3-4000 menn på sånn 40-50 meters avstand, og det er noe av det verste jeg har vært med på, for det var sånn bla 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 bla, poeng, ikke sant?
Ja.
Og da måtte jeg nærmest være i gang med, en gang jeg hadde lett den, så måtte jeg være i gang med det neste, det ble veldig sånn oppstykket, for det var en sånn sen rytme.
Alt går bare på lyden, det blir ikke noe sånn intimitet, det går ikke noe på en måte denne nærheten.
Nei, du mister den, og hvis ikke du da, det er ganske mange komikere som går på smeller der, når de hopper fra det ene til formatet til det andre, og det samme gjelder plasser, altså Bergen ble jo regnet for å være en enkel by å få folk til å le i, for eksempel. Altså, ja. De var veldig med, veldig bra publikum, mens Oslo-publikummet var mer avmålt og mer sånn på det jevne.
Mm.
Så det er også tid. Vi skal ha hatt noen runder for å liksom ikke gå på en smell der.
Riktig.
Og så, jeg vet jo at det er en del, håper jeg, komikere fra distriktene, det vil si Stavanger og Bergen, så har virkelig gått på en smell når de har kommet til Oslo, rett og slett, for spesielt hvis du på en flott scene i Oslo, sånn så lett da, og kommer der med noe av det, håper jeg, mest horrible du kan tenke deg, så det jo sånn at folk kan virkelig reagere, sånn, så jeg mener og har hørt at Vegard Hol, så nå dessverre ikke lenger med, han holdt jo på som stand-up-komiker, han var jo sånn tusen kunstner, han.
Ja, jeg spilte i band med han før,
ja, nettopp.
Vi bodde i laget i stedet. Ja.
Og så, ja, så var han det, og han hadde også med seg en radio på scenen, og sånn, han var veldig eksperimentelt, og så var det sånn at han gav publikum et dilemma da. Ok, ja. Så hvis du måtte sette en sprøyta med heroin i fitto på mori, hadde du tog det på venstre eller høyre liksom blodåre?
Jesus.
Da ble han kastet ut.
Han ble kastet ut?
Mm, ja, ja.
Men, hvilken venue var det?
Jeg mener at det var lettere.
Ja. Men han ble kastet ut, rett og slett?
Ja, ja. Du, ja.
Men var det, ville han prøve å se hvor langt han kunne strekke det, eller?
Ja, jeg tipper det. Altså, det er jo mange som blir lei av liksom, selve stand-up-formatet, fordi i hvert fall når du såpass god og morsom som han var, ja. Så på et tidspunkt så har du lyst til å på en måte knuse det som fungerer.
Sant? Ja, riktig. Jeg husker den tiden hvor på en måte vi bare spilte i band, og så ble det... Så gikk han over til dette med film og dette med komikk, Circus Megma og dette greiene her, husker du det? Er du for ung til det, kanskje?
Ja, det er nok litt for ungt, men en kollega av meg spilte også i band med han. Men ja. Circus Megma, det var jo, var det et band?
Nei, 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 det var det første liksom, det stand-up showet som Vegard Hol hadde da. Det var også på Folken. Og jeg visste jo egentlig ikke på en måte, altså det var jo gradvis at han skjønte liksom på en måte hvordan dette med multitalentet hans, ikke sant, hvor mange fasettert han var, ikke sant, for det begynte jo egentlig med bare musikk, ikke sant, Black Lodge, før det så var det 60-sone Satan, jeg spilte i et annet band, de ble hentet inn til Black Lodge inn i Stavanger. Og så begynte så var det plutselig, de skulle Circus Megma, de skulle show liksom, ok, greit, og dette var noe han hadde jobbet på liksom sånn ved siden av, og alle ble liksom bare blown away hvor bra det var da, det med tegningene han så, ikke sant, det la jo merke mye av den tidlige tegningen hans, han tok også et slags stilleben som han fotograferte og som var også utrolig bra. Altså bare sånn, første gang han gjorde det, så var det et bra stillev, en fotografi han tok. Et sånt minne, når man var veldig unge, Mr. Bungle.
Ja, ja.
Mike Patton, det første Mr. Bungle-albumet kom ut. Du husker jeg vi satt en kveld, og så skulle han få meg til å høre. Jeg måtte høre dette av Mr. Bungle. Du kjenner kanskje ikke til det, Tom, ikke sant? Men det er altså bare... Altså, det er på en måte ikke vanlig med musikk, da. Det er mer en slags reise, på en eller annen måte, i lyder og forskjellige ting. Det er helt sånn crazy, da. Men han hadde da hørt på det, han synes det var så genialt, han hadde sett på det så mye. Så han hørte gjennom hele den platen, men han måtte så på meg inn i ansiktet, liksom en sånn begeistring. Og så bare han mimet hele dette albumet, liksom, bare av begeistring foran meg selv, da. Og da var det liksom overganger fra sånn xylofoner til en jetmotor. Helt til liksom bare stillhet. Altså, ja. Så det var liksom mitt digresjon på Vegard Hol. Men
multitalent.
Multitalent, ja. Ja. Men jeg forstod, det var jo først når jeg flyttet tilbake enn da, at jeg hørte at, for jeg hørte at han døde da. For jeg visste jo ikke det, at han var alvorlig syk og sikkert en stund. Og
han var det.
Men det er jo nesten litt sånn en klisjé på en måte, ikke sant? Altså han flinke, og så blir han revet bort på en måte.
Og så, med sitt igjen med en haug med middelmodige komikere.
Ja, ikke sant? Her sitter vi. Nei, jeg Nej, alltså han var väldigt sån dreven på de tingene då. Det var liksom aldrig snack om att tänka en jobb. Jag husker en gång jag dejta en jenta lite grann som på mode var utanför det där, en lite sån kreativ crazy miljö i Stavanger på den tiden där. Det har utvecklats sig ut i den där Stavanger filmbølgen etter hvert, ikke sant? Arel og Paul Jackman, de lagde jo den der musikkvideoen vår til Black Lodge, ikke sant? Og det ble jo, de også var jo egentlig veldig talentfull og sånt da. Men jeg husker en gang Vegard bare så bort på meg liksom i det hun gikk på do, liksom, hva holder på med? Spiller du håndball? Så lo han seg i hel. Altså det var liksom den der det var liksom hån da, ikke sant? At du kunne være hun var liksom for ordinær borgerlig da. Så han var temmelig hardcore på de ting og der liksom. Streng. Ja, så det var Vegard Hol.
Ja.
Mm. Og så du spurte litt om hva liksom prosjektet mitt med stand-up, og det går, jeg tror mye av innflytelsen kom fra at jeg så Per Ringe på video når jeg var liten. Fordi at han var jo ikke redd for å gjøre folk sinte, sant? Og både med denne store stygge idrettsbok og store stygge eldrebok. Og, altså folk som de vanligvis, der ikke kommer så mye kritikk mot.
Nei.
Sant? Og det det som jeg på en måte savner litt med stand-up nå. Så det derfor jeg har en bit som sier liksom at Norge skal avfolkes, så måten de har tenkt å gjøre det på, det og få Marcus og Martinus til å hypnotisere alle folk og så står og i publikum på hver rad og kolonne så står det og så dure to svære sånne kjøtthakkere så folk kan bare hive seg inn i etter hvert så musikken tiltar ja.
Ja.
Og så er det sånn at hvis du har da hatt sånn der golden circle billett så vil Marcus og Martinus tar bilder av den kjøttdeien som kommer ut etterpå.
Jesus.
Du, Tom, du er litt tryggere farvann enn Tormod på disse tingene. Hva er det?
Ja, men ikke alltid på klubbscenen, faktisk. For der har du jo lovet å ta den litt mer ut. Mm. Men...
Når du skal ta den helt ut, når du tenker litt, okay, nå er jeg nødt til å bare bryde noen grenser her. Hva er tematikken din?
Jeg er litt pysete, så jeg er ikke så feil å bryde grenser, men jeg er veldig glad i litt type lytehumor.
Lytehumor?
Og
slags, ja. Det er fantastisk ord.
Ja, lytehumor. Ja, som går på svagheter og på men selvfølgelig også altså, seksuelle preferanser, det er jo en ting som veldig ofte brukes.
Ja.
Men nå, som sagt, jeg har jo vært vekke ifra selve den rene stand-up-scenen, klubbscenen, som han nå har dratt meg ut på i noen år, så jeg grugleder meg noe helt vanvittigt til showet.
Åja, ok. Så, hvordan skjedde dette her? Det du som har tatt tag i Tom og drog han en gang, vet du hva? Du nødt til å være med on the road med meg.
Ja, det stemmer det. Fordi at jeg vet at han har jo et ganske stort appell, fordi at han har jo sånn videoer på Facebook og på Spotify, så har liksom millioner med visninger.
Oi, ja.
Sant? Men han er jo bare også finne i det finansielle, eller i, håper jeg,
He's too busy making money.
Ja, absolutt. Og det er jo et godt ting. De som ikke tjener penger, de går på klubbscenen.
Ja, eller de må jobbe som jurister, ikke sant?
Ja. Så... Det er på en måte litt mitt prosjekt, og så jeg tenker at hvis jeg skulle, jeg ble jo oppfordret til en kollega, og så, ok, nå er det på tide at du setter opp et show, og da tenker jeg at, ok, hva er min favorittplass i denne her verden? Jo, det må jo være Bryne.
Er det det?
Ja, ja, ja. For jeg har jo stått her en million ganger, ikke sant?
Ja, ja.
Og da, hvis vi skal trekke folk, så er vi nødt til å ha litt jærsk integritet, altså sånn at, for å lukke folk inn
ja, ja.
Fordi at hver gang vi har hatt show på Ogna så er det jo bare håper jeg, fem stykker og så en ku som kommer og så ser på mens når Paul Magnus Kvammen og sånt kommer det, så blir det jo utsolgt med en gang.
Men de kom ikke fra Ogna, for jeg tror ikke det bor som er mer enn fem mann på
en ku.
Men det er litt sånn som i den andre filmen Gladiator, ikke sant? Altså, du må ut og kjempe ute i provinsene, ute i de skittende provinsene der det er rått og dørt i ringen, ikke sant? Og så når du på en måte da har klart, når du har hona på en måte craftet ditt, så kan du stikke inn igjen til Stavanger og innover til Latter og litt sånt. Er det sånn det her ute?
Det kommer veldig an på hva slags type humor. Jeg jo veldig sånn, jeg anser meg jo, jeg på en måte anti til politisk korrekthet, fordi at jeg mener at det ødelegger samfunnet vårt, og jeg hater å snakke om det, jeg hater å diskutere det. Den enkleste måten, hvis du ønsker å kjempe imot politisk korrekthet, ikke diskutere det på Facebook, bare være politisk ukorrekt. Ja, og så se på de store mesterne, de virkelig høyderne innenfor norsk stand-up-kunst og amerikansk og engelsk stand-up-kunst.
Du, jeg skjønner at det er noe med de indre dæmonene dine. Hvis du ikke hadde hatt det der utløpet her, så hadde du sikkert vært en forferdelig jurist. Det hadde ikke gått. Altså, det er noe, for der skal du jo være veldig, det er jo veldig formalisert, ikke sant? Veldig ordentlig, gammel profesjon, og så videre og så videre. Hvordan hadde det vært hvis du ikke var komiker? Hva hadde det skjedd da?
Nei, da...
Seriemord, da?
Ja.
Bare
skrev musikk. Det er den eneste måten å få giften ut av kroppen.
Skrive musikk, sinne musikk.
Ja, for eksempel. Ja, jeg har vært black metal vokalist, så...
Har du det?
Ja, absolutt.
Herregud, jeg har vært death metal vokalist.
Så bra.
Og alle, ja, ender man opp her med en mikrofon igjen, liksom.
Ja, så, men, og det er jo en, jeg håper jeg, gammel sånn sjømannsord om at alle komikere er musikere som ikke har fått det helt til, og alle musikere er komikere som ikke har fått det helt til, sånn at når du snakker med andre komikere, så finner du fort ut at dette er folk som virkelig liker musikk. Altså, mer enn gjennomsnittsmann.
Riktig.
Mange av dem har jo vært bort i musikk på et eller annet plan en eller annen gang.
For det har du, Tom, riktig med. Du som er entertainer i et større format, ikke sant?
Jeg har ridd to hester i hele min karriere. Jeg klarer ikke helt kvitte meg med musikken heller. For det blir...
Nei. Farmen jobber som musiker hele livet sitt. Men før jeg snakker om han, hvordan kom du inn i musikken?
Jeg var, faktum er at jeg var 30 pluss før jeg tok sats på heltid. Men jeg ble dratt inn i det ganske unge med litt musikalske søsken og folk rundt meg.
Hva du spiller?
Jeg spiller primærinstrumentet er gitar. Spiller mye rart, men gitar og vokal som er greier.
Er det litt sånn jerrikana, eller er det liksom...
Jeg har ikke gjort så mye rart, men det har en tendens til å bli enten veldig soft, vise jazz der, eller relativt røff rock and roll, old school rock and roll.
Jeg hører i denne Shure SMB7-mikrofonen med at du har en bra stemme. Det er liksom visk i litt sånn raspete god stemme. Jeg kan godt tenke meg at det høres veldig bra ut. Det er min gitar.
Jeg får jo takke kort i for tide, men...
Gjør du det?
Ja. Så det
røyker du badler?
Hver jul, yes. Jeg røyker med badler for å holde...
det er en opplevelse som står ut for det studioet til Tom, mens han røykes fra battle. Det er sånn der, sånne menn lager ikke noe den dag i dag.
Er det på Jæren du har spilt, eller er det også liksom hele Rogaland?
Ja, jeg har holdt meg i, altså jeg har hatt et prinsipp. Jeg var egentlig småbarnsfar når jeg tok sats. Jeg husker ikke nøyaktig hvor gammel jeg var, 34 år. Starten på karrieren var at jeg faktisk møtte veggen. Og lå og skalv bak sofaen i en del måneder og tørte ikke gå ut og hente posten og sånn. Og så tok jeg en avgjørelse der og da, hva skal jeg bruke resten av livet mitt til?
En krise, rett og slett.
Og det dreier seg kort og greit om å spre glede. Det skal jeg gjøre. Jeg skal spre glede i et eller annet format. Kan jeg ikke si at det er det jeg gjør, så vil jeg ikke gjøre det.
Nei.
Så begynte jeg med musikken, så kom humoren, og så ballet det på seg. Og så var det en kombinasjon av masse beinhardt arbeid og solid dose flaks og rett plass til rett tid. Det er stort sett det som gjør om en
riktig.
Får det til eller ikke, rett og slett.
Hva var krisen? Vi kan spørre deg om det.
For mye jobbing, rett og slett.
Hva var du jobbet med?
Jeg jobbet med det meste. Jeg jobbet innenfor forsikring, og jeg grunnet, og jeg jobbet i butikk, og jeg hadde gjerne både to og tre jobber på en gang, så jeg kjørte meg selv alt for hardt, og det, så fikk jeg en stopp, rett og slett. En butikk jeg skulle drive, jeg var engasjert for å drive en butikk, og så la de ned den butikken, og plutselig så hadde jeg veldig lite å gjøre. Bang, da smelt det.
Ja, riktig.
Så jeg kunne sikkert holdt ut sånn og dødd av hjertesvikt 3 år etterpå.
Det er jo noen av disse herrene, litt sånn eldre ringrevene, ikke sant? Som på en måte de var litt sånn i grenseland i forhold til diagnostisikk, ikke sant? De kunne være litt hyper, eller de kunne ha sånne ting, ikke sant? Og så var han ikke like flink til å fange opp sånne ting lenger. Jeg hadde jo Arvid Mæland her for en stund siden, ikke sant? Og snakket også, ikke sant? Og han også er sånn alle veie-kar, ikke sant? Han sa jo nå ikke, nei, jeg har ADHD, liksom. Men det var jo ingen som...
Han må jo ha ramlet i bøtta med speeden.
Ja, han... ikke sant? Ja, ja. Men det som han sa, ikke sant, var jo dette på den tiden der, så var jo ikke det, det var ikke noe som fanget opp egentlig sånne ting. Det som hjelper han, det var på en måte en god bygd, ikke sant? Der han tok vare på sine egne. Det er jo ikke alle som er så heldige. Men i ditt tilfelle så var det ikke noe sånt. Det var bare en vanvittige drive, eller hva?
Ja, altså, jeg har alltid hatt i alle fall musikken og ønsker om å gjøre det, så da var jeg på en plass der det egentlig bare var å ta sats, og så gjorde jeg det, og jeg var ikke mye bra i starten, men jeg jobbet, og evaluerte, og kom meg oppover, og så har jeg egentlig bare lagt stein på stein, det gjør vi jo på hjernen.
Det har jeg med. Men altså, det må jeg si hatten av og respekt, det er altså det å holde på med noe så snu så veldig, og så på en måte ha en sånn en vilje til å gjøre det, ikke sant? Og så klar, altså, nå har du å leve av det, det er jo kjempevanskelig, ikke sant? Og det må være veldig tøft å gjøre det også i en alder hvor du egentlig skal helst bare betale ned på lån og passe på unger og den biten der. Ja. Har det hatt noen... har hatt en pris? Den her er litt sånn...
Ja, altså, på den ene siden så har jo jeg vært mye ut og jobbet når andre folk er fri. Men jeg har unngått reising, jeg har vært ganske nøye på det. Ja. Sånn at jeg primært så har jeg hatt et prinsipp om at jeg skal kunne reise hjem samme kvelden som jeg reiser ut. Mm. Det er ikke alltid det går. Det har vært turnéer i Nordsjøen, og det har vært Oslo-turer, Bergen-turer og sånn. Ja. Men 90%, 95% av tilfellene så har jeg klart å komme meg hjem samme dagen som jeg reiser ut.
Ja. Til kone og unge, ja. Liksom, ja. Ja. Så klart det, ja.
Så ungene har egentlig følt at jeg var like mye hjemme som alle andre foreldre, så har jeg hatt noen sånne heldige timer ifra de kom hjem på skolen og til x antall timer utover.
Riktig.
Men det er opp ned. Det er opp ned rytme, og du er prisgitt sånn pandemien for eksempel. Det er yrkesforbud i 2 år.
Ja, ikke sant? Mm. Det er jo katastrofe. Men var det sånn at all det arbeidet du gjorde tidligere, grunding og så videre, var det noe som ga deg da en slags økonomisk frihet? Eller var det på en måte kniven på strupen? Nå skal jeg bli artist.
Ja, nei, du kan ta vekk økonomisk og sånn å si frihet i forhold til grunding. Ja. Det er jo en av de mest fascinerende tingene med det, men det var en skikkelig restart.
Det var det,
ja. Restart av livet, ja.
Riktig. Og du hadde en kona som var med deg gjennom dette her, eller fant du henne på andre siden?
Nei, hun har vært gjennom alt, så hun er en seig gei, altså. Hun skal ha kredd.
Vet du hva, jeg må mest ta med hun her i gang, for det var interessant.
Ja.
Altså, a good woman is hard to find, er det ikke det han sier, men hun er altså hun som er veldig bra i støtte deg. Hele
veldig fryktelig tålmodigt menneske.
Ja. Hvem er deg da, Tormud? Er det noen dame som vil ha deg?
Du kan si at det er et nisjeprodukt, men det er akkurat sånn som disse hi-fi-butikkene som selger over seg forsterker til 80-120 000. Der er alltid et marked, men jeg har vært sammen med Husama siden 2017, og vi har også barn sammen, så jeg har valgt min dame.
Ja. Det stemmer, jeg husker du, når faktisk du sa det i en bisetning inn her, at du hadde noe hadde en liten... Nei, det var bleieskift, så du hadde ikke fått noen
absolutt,
på et år. Fantastisk.
Men det er jo hun som gjør det meste. Det er jo det.
Ja.
Så vi er jo bare der for å ta opp på seg høytarne.
Ja. Riktig. Barn er fantastisk. Jeg gleder meg til min neste sønn i mai.
Gratulerer.
Jo, takk. Jo, men grunnen til at det er litt interessant dette med det der musikerlivet. Som jeg sa tidligere, faren min, han var musiker hele sitt liv. Mm. Han begynte å spille på restauranter sånn som 9-åring i Serbia.
Oi, yes.
Ja, og etterpå det så begynte han å reise derfra. Det gamle Jugoslavia, det reiste opp i Tyskland. Det var sånn band-type... starten av 20-årene og 19-åringer inn i en bil, ikke sant? Og ut av Østblokken og så opp i Tyskland. Og der Der var det jo også andre sånne musikere på den tiden. Og den, på den tiden der så tok de jo ikke og lagde sin egen musikk. Da handlet det egentlig om at de, klar, om at de klarte liksom å spille disse låtene som folk likte. Ja. Ikke sant? Soul og sånn sånn. Ja. Med at du hadde skikkelig bra instrumenter. Du klarte den lyden og det hørtes ut som de platene da. Så spilte han i... Så spilte han i sånne army-kaserner i Tyskland for Vietnam-soldater. Og da hadde han noen sånne morsomme fortellinger at da spilte de bak en sånn hønsenetting-scene. Og så var alle de hvite, det er min på rase, så det vil du si like godt om. Da var det sånn at alle de hvite var... alle de hvite var på en side i den der klubben for de menige, og så var alle de svarte i den andre enden av klubben, og så satt de og spilte bak hønsanettingen på en scene, langt hår, hemmenorgel, hele den greia der, og på et eller annet tidspunkt i løpet av kvelden, så føg det enten en flaske eller et glass over fra den ene gjengen til den andre, og da var det bare eksploderte hele greia, og da var det bare for bander, så da bare gikk de bak, og så var det slutt for den kvelden der. Men han... Etter hvert da, så begynte de å ta seg turer oppover til Danmark og spilte. Og så til slutt, det helt eksotiske Norge. Tok båten over til Kristiansand, og så begynte han å farte litt oppover her mot Jæren. Og på Hotel Sverre, der spilte han og et par andre karer i den der kaféen, restauranten, hva det var for noe. Det er jo 40 år siden dette her, pluss, ikke sant? Og der... traff han mor da, som tok de heika fra Skjæveland og fra Loen og så inn til Sandnes og Hotel Sverre, og der sto far da på scenen, ikke sant, og så spilte de for han, og sånn ble jeg unnfanget, og han reiste jo litt rundt forbi oss som musiker, og det var interessant, for jeg har tenkt på det litt sånn senere, vilkårene for musikerne. For jeg så jo hvordan det var for far, for når han kom hit og spilte, så var det jo rockestjerner, ikke sant? De kunne jo kjøpe seg en ny bil de, på liksom noen månedslønner og sånt. Ja, det var liksom noe helt annet. Mm. Men så gradvis da mens han spilte, så endret det seg, ikke sant? Disse orkestrene, det ble liksom til slutt til trioer, og så ble de til duoer, og så til slutt så ble det sånne enmannsorkester, ikke sant? For priserne, eller lønningene gikk, sto egentlig stille og gikk ned. Mm. Så pensjonerte han seg vel omtrent med at det ble nesten litt sånn ulevelikt, tror jeg egentlig, som musiker. Så det der med Life on the Road og hele den greia der, når jeg besøkte farmen, når jeg var liten, så var det jo i bilen hans, og så var det å reise rundt, han spilte og sånn sånn der i Norge, før han sto seg til ro i Sandnes. Mm. Så det er et virkelig sånn rallarliv,
altså. Ja, det er tøft. Turnerende musiker, det har jeg aldri hatt ønske om heller, for det er tøft, og det er ensomt, faktisk.
Ja, ja, ja. Mm. Og usynt også, ikke sant?
Veldig ofte
usynt. Gå i hotellkjøleskap, etter sitter du og spilt, og så finner jeg noe mat, ikke sant? Og, nei.
Ja, veldig mange av musikere er proffsi og har rusproblem.
Ja, ikke sant?
Det er ganske utbredt.
Ja, ja, ja. Ja. Nei, dette er ikke noe liv tar mot.
Nei, absolutt ikke. Ikke for meg.
Jo, jeg er veldig glad for at du har stand-up, og du skulle kan falle tilbake på. Jeg kan anbefale stand-up. Jeg merker veldig stor forskjell på musikerlivet og stand-up-livet, faktisk.
Mm.
For musikere er veldig mye arbeid. Veldig mye, mange timer i forkant, og underveis, og etterpå.
Mm, mm.
Stand-up er mye. For det første så har stand-upere en helt annen anseelse i markedet enn det musikere har.
Ja,
det er noen treppetrin opp, rett og slett.
Så musikeren har falt så langt ned at stand-upen har passert?
Ja, for lenge siden. Og det er en helt annen respekt for stand-up-musikere. Det er mindre fysisk krevende å gjøre stand-up enn det å gjøre musikk. For du har 3x45 for eksempel som musiker, eller en konsert på halvannen time, og du bringer sjeler. Men utfordringen er jo å komme seg i den posisjonen, altså at du kommer deg inn på markedet som komiker.
Det er ikke lett. Hva tenker du, Tormod? Det er ikke lett det, altså at man lager materiale som er så bra nok at du bare seiler opp. Altså, Morten Ram og alle disse herrene Kara og damene her, de startet vel egentlig stand-up, gjorde de ikke det? Og så klarte de å bryte inn på TV og sånne ting. Er det det som på en måte er den hellige gralen her?
Ja, for da kan det gå veldig fort, men det kan også gå veldig fort og gale.
Ja.
For eksempel, hvis du er en unge dame i stand-up, så er det jo sånn at bare du har stått noen få ganger, sånn som med Katrine Rasmussen i begynnelsen, så kommer det masse tilbud, mens når du er unge mann, så er det jo, altså stand-up er på en måte tufta på unge menn. Det er så mye folk som ser ut sånn som meg, så ønsker jeg å komme inn på det, sånn at du får ikke ting til deg så lett. Og da er det sånn at da blir du henvist til å holde på veldig lenge på lågt nivå og på en måte oppdage hva stand-up egentlig handler om, mens med damer så kan det gå mye fortere.
Ja,
og det er mange som går på smell da, hvis de da får for eksempel et veldig viktig tilbud, og så har de rett og slett ikke stand-up-skillsene til å backe det opp. Katrine er jo veldig flinke, altså, men...
Du skal ha tid til det.
Ja.
Ja, for det er litt interessant. Det er jo en kjensgjerning, ikke sant, at unge menn, og da kan man si det, alle menn under 40, kanskje til og med under 30 også, men altså, de finner alltid et påskudd til å komme seg opp på en scene på en eller annen måte, ikke sant? I mange tilfeller så er det spiller i band, ikke sant? Og så er det sikkert på en måte stand-up, og så er det vittle skateboard stunts, eller hva det nå er for noe, ikke sant? Men det er noe som kikker i oss unge menn og gutter, ikke sant? Dette her med på en måte å ta oppmerksomhet, få oppmerksomhet og sånt. Det er en genetisk komponent i dette her.
Og så er det at vi er også disponerte for å ikke være så fulle av negative følelser som en del damer er. Det er mindre grad av nefrotisisme. Til tross for at jeg har jo fått kartlagt min personlighet, og jeg har jo kvinnepersonlighet.
Har du det?
Jeg hadde, i hvert fall med tanke på hvor mye nevrotisisme jeg sliter med. Men heldigvis så angår ikke det noe som har med å gå på scenen og gjøre. Det er helt andre ting. Det er sånn hverdagslige ting.
Det er biokjemi, ikke sant? Det er jo sånn, skal du ansette en gutt, ikke sant? Eller en mann, så vil han på en måte overselge seg og tro han kan ting han ikke kan, og så skal du på en måte ansette en dama, ikke sant? Så er det sånn at du knapt nok selger seg selv, og setter ikke egentlig verdi på seg selv på en måte. Det er jo liksom litt morsomt også her i Jærbu-podcasten, ikke sant? Jeg vil jo veldig gjerne ha inn damer, kvinner, jenter, ikke sant, og fortelle. Men det er påfallende hvor mye jeg må hale, mye mer jeg må hale og slite for å få damer i studio, liksom. De er ikke så ivrige på å by på seg selv, og det er jo, som du sier, ikke sant, at det er litt mer ubehag forbundet med det, mens menn har en helt sånn ukritisk tro på sin egen fortreffelighet, på en måte.
Kjenner seg inn i den.
Ja, absolutt.
Ja, men det kan kanskje få deg opp på en scene, men det klarer ikke å holde deg på en scene.
Nei.
For det er tøft å klare å slå igjennom. Nå har jo du Tom her, som på en måte har, som lever dette her på en måte, ikke sant? Du har vel egentlig ikke en egen behov for å egentlig leve av det.
Nei, altså, så lenge jeg kan legge meg på puter hver kveld og vite at jeg har gjort det veldig bra foran min helt, Dag Sørås, og han skrev en melding etterpå at han syntes at Tormod var jævlig bra, og han gikk opp på scenen og sa, altså etter at jeg hadde gjort det bra, da sa han at det var Tormod.
Tormod?
Ja. Slakteren fra Vøvlen.
Ja, slakteren fra Vøvlen, ja.
Så, altså, jeg er, håper jeg, det som jeg vil kalle for en komikernes komiker, i hvert fall her lokalt, ikke sant? Så,
forstår ikke du mener,
Det var det jeg hadde lyst til å oppnå, fordi at, altså, jeg ønsker jo ikke å være joviale og
folkelige
på scenen. Hele mitt prosjekt er å være det motsatte av det, og fortsatt kunne gå på scenen og høste latter. Så det er på en måte en slags protest mot sånn jovial, innholdsløse stand-up.
Ja, nå må du passe deg litt når du sier innholdsløse her, for at Jo, jeg forstår veldig godt hva du mener, ikke sant? Og jeg tenker også at det er vel også litt av et privilegium du har, ikke sant? For at du kan gjøre dette helt og fullt for din egen del. Du forsørger ikke en familie
ja.
Ved hjelp av det, ikke sant? Så du kan egentlig bare rette fingeren du til rommet, og så kan du si de forstår meg ikke, eller dette her er kjedelig, eller det er ikke, dette gidder jeg ikke.
Det skjer heldigvis ekstremt sjeldent. Ja, jeg har bombet mindre enn 10 ganger. Ja. Det er ganske bra.
Ja. Ja. Men du kan ikke bombe.
Jeg kan ikke bombe. Og der har jeg dratt med meg litt inn på stand-up-scenen, den frykten for å bombe.
Ja, ja, ja.
Og jeg har bank i bordet. Jeg tror faktisk ikke jeg har bombe.
Ikke den eneste gang?
Nei, jeg tror ikke det. Men, jeg er mye mer på den trygge siden, rent filmmessig. Ja, ja. Men jeg har en ting bare måtte jobbe som en villmann for å få, altså, dra det opp ifra en eller annen bomarten jeg gikk på, eller en dårlig stemning til forrige komiker og sånne ting. Så, men jeg har en innebygd frykt der.
Ja, du har det.
Ja, så da leverer jeg trygge ting, og så bygger jeg antageligvis og setter mine en del senere enn andre gjør.
Men du setter, men altså, du tror du setter like en stor pris på det, så Tormod gjør. For dette, det må jo
bli,
altså jeg skjønner det, de dagene hvor det bare er kjempebra, ikke sant, her bare gjelder dere, og det er alle ler, og det, ikke sant? Det er jo euforisk, fantastisk, men alle dagene er jo ikke sånn.
Det er ikke det, men ja, jeg er bygd sånn faktisk da, at jeg får horn i pannen hvis jeg får motstand hos publikum. Så jeg får det alltid med, og det kan være vel så gøy å jobbe opp en gjeng som du i utgangspunktet følte var tunge av en eller annen årsak.
Riktig. En utfordring. Du, Tormod, du har noen dæmoner i deg, men det har sikkert du også virket det som.
Ja, uten tvil.
Det høres ut som hans dæmoner er veldig produktive da. Men hva er... Hva er taktikken du bruker når du får liksom horn i deg? Er det å snakke med de som du ser ikke helt har med deg? Eller?
Ja, det er ikke alltid det heklere, for eksempel. Eller, men det kan være spredte elementer som gjør at du ikke når frem til noen. Det kan være noe med typen humor du serverer. Eller, trøkk, jeg har noen sånne sikre vinnerpoeng som jeg kan dra frem. Men en av de tingene som faktisk er mest effektivt, det er å berøre folk. Ta på dem.
Ta på dem?
Hvis du kan gå ned på scenen og bare berøre en person, legge hånden på skulder eller et eller annet sånt, det er en katalysator som er...
Da avvepner du dem?
På en eller annen måte. Og der skjer et eller annet med connection med salen. De vanskeligste tilfellene, det er der det gjerne er en gruppe som har et sett med forventninger, en annen gruppe som har et annet sett, for eksempel si religiøse og verslige, da, der de verslige tenker, altså du drar gjerne noe som de synes er veldig morsomt, men de tør ikke le, for de vet ikke hvordan de reagerer på det. Det kan være andre bakgrunner også, voksne og barn, for eksempel, har jeg vært borte, at plutselig så var det unger i publikum. Da skal du også ha litt antenner. Så sånne spenninger, de kan være vanskelig å løse.
Men, og det kan oppstå uten at du klarer det på forhånd?
Eller? Jeg har vært med på det noen ganger, ja.
Ja.
Det hender med det. Når vi er ute, sånn klubb er kontrollert, men når vi er ute hos kunder, så er det ikke alle kunder som skjønner hva for en firkant du skal være i når du skal underholde.
Nei, riktig.
Det har ledet til ganske mange morsomme episoder, det.
Ja. Hva skal du ta imot? Du vil ikke inn du på dette der lukrative bransjemarkedet. Der er du helt uspiselig.
Jeg husker at Tom fortalte meg at grunnen til at han begynte med humor, det var fordi at når han spilte i band, så han hvor mye komikerne fikk kontra band som måtte splitte den samme summen.
Er det sant? Men du, okay, dette er litt interessant. For dette, ok, hvor mye, Tom, drar du på... et firma som skal ha deg inn på, hva er det, julebord, eller hva som er på en måte, det er typisk sånn en format på en jobb du gjør for næringslivet, for eksempel. Hva er det for noe?
Det varierer ganske kraftig, for det at jeg har en policy som tar litt hensyn til hvem det er som bukker.
Ja.
Så jeg kan jo gjerne være ganske snill med en organisasjon. Men det jeg kan si er det at jeg har ikke blitt rik av det på noen Nei. Måte. Men
kjøttadvokatfirma i Stavanger for eksempel skal ja. Ha julebord.
Han har nok en årslønn som er godt over det jeg har, sånn sett. Men jeg har igjen en frihet og en, mm. En greie som jeg synes er ikke målbart.
Jeg tenkte på hva tjener du sånn cirka på en sånn en gig, rett og slett, for det private? La oss si at det var et advokatfirma. Forretningsadvokater som ja. Skulle hyre deg inn. Det vil si no mercy i prissetting.
Utifra forhold og setting ja. Alt i sammen en plass mellom 10 og 20 000.
Ja, for en kveld. Mm. Ja. Ja, det må jeg si er vel egentlig helt innenfor egentlig. Ja. Du tenker ja. På det er jo ikke så mange kvelder en kan jobbe på en kveld. En må jobbe med materiale utenom i og, ikke ja. Sant? Så det er jo større stykke arbeid du får, og så skal det beskattes, og...
Ja, og driver det som AS, så det er alle sosiale kostnader, alt i sammen, så det høres veldig brutalt ut når du liksom tar stykkprisen, for du måler det på de der 20 minutter du står, men jobben bak da, foran og under hele pakken, når du deler ut sånn, så blir det ikke så voldsomme timer.
Klart det. Kan jeg spørre deg, Tormod, hva er den feiteste paychecken du har hentet?
For stand-up.
Du kan bare si nei hvis du ikke vil svare på det.
Oh, ja. Nei, det er ikke noe å skryte av, for å si det sånn.
Nei.
Nei, det
Point of interest.
Ja. Jeg tror ikke jeg har fått betalt mer enn 1500. Nei. Noe sånt. Ja. Men for å se hvor mange som kommer nå på fredag den 6. mai. På show
ja,
der.
Ja, vet du hva? Det var egentlig en sånn veldig sånn fin sånn segway til dette her. For det at det fine med Bryne er jo det at det er på en måte en by her ute på Jæren. Og for at det nok skal være en by, så må det være litt kultur. Ikke bare kjelver. Det vil si, hva er kultur? Ja, da er jo musikk, stand-up, alt slags sånn studerende. Det er bra at det lever her, ikke sant? Og da tenker jeg det at stikk ned den 6. og ta en kikk. Og le litt grann. Jeg har hatt gleden av å høre på Tormod på Mellombels. Og det var duale løye. Deg, Tom, tenker jeg den skal ta oss og sjekke ut den 6. For at det virker at veldig mange sånne lag i deg. Og så er det morsomt, det er en slags humor du kommer ut av den der krisen bak sofaen når du skalv. Og så tenker jeg, dere skal på, dette er jo en Er det en turné dere skal på? Det er ikke
Nei,
bare
det,
time.
Nå har vi dette showet bare som en testpilot.
Ja, riktig. Ja. Og hvis dette her, hvis dette her klikker bra, så skal dere, da blir dere på en måte et item. Dere blir et par, og så reiser dere videre.
Jeg vet ikke. Jeg tør ikke å selge bjørnen, håper jeg.
Nei, riktig.
Altså, hvis vi omsetter for over 1500 kroner, så er det ikke om det. Så...
omsetter for... Er det cover charge? Er det cover charge?
Ja, det er 150 kroner i billettpris, altså det er en vits.
Ja, ja. Det er det man betaler for en pils i dag. Jeg har ikke drukket på årevis.
Mens, ja, altså hvis du sammenligner med, hvis du skal på Stavangeren for eksempel, og ser revy der, så er det jo fort 400-500 kroner. Så er jo det et ganske mye feitere rom da.
Ja.
Altså, sant? Ja.
Hvorfor timestasjon og ikke en annen venue? Eller hva er det med timestasjon den gangen? For har de hatt stand-up før, eller?
Jeg husker at jeg var med i sånn der jærsk mesterskap i slam. Altså, og det å fremføre en tekst. Og så tok jo jeg stand-up-greiene.
Ja.
Så jeg husker de lo sinnssykt mye av at jeg har en vits som, det er sånn, enten så funker han, eller så funker han utrolig dårlig. Og det handler om at jeg var på julebord på Sola Airport Hotel, ikke sant? Og der er det jo sånn at du er der og, sammen med jobben din, og så er det julebord og show med siden av, ikke sant? Og så der er det jo sånn at maten er utrolig bra. Altså, til tross for at Sola Airport Hotel, det ser jo fullstendig nedskrevet ut. Det ser ut så fra utsiden så ser det ut så liksom kuler skal være der neste dagen, men inni der helt fantastiske mat. Men den kommer i retur så fort du ser hvem som er valgt ut til å underholde. For blant annet så er det en person som ble sendt ut i forbindelse med desserten, og da vet du at de som bukker synes at, des, at den som kom ut med desserten, han jævlig bra. Dette liksom indrefileten. Ja. Og så kommer der ut en person som presenterer seg som Freddy Kalas.
Freddy Kalas?
Ja. Ikke akkurat kjent for oss å lage veldig sånn progressiv rock. Nei. Eller noe nerdemusikk. Og så sier jeg at altså, jeg observerte denne mannen i flere minutter, og jeg har sett dette 100 ganger før. Jeg kom ikke til noen annen konklusjon at her, at vedkommende er alvorlig syk. Ja. Det er ikke den beste hjernekirurgien som har rullt ut av fabrikken den dagen, for å si det sånn. Det er sånn at du innser at de stod der med operasjonsbordet og så på klokka. Bymiljøpakken var i full forse, så de hadde gjerne bare noen minutter igjen i parkeringen. Og så før siste ord var sagt og siste sting var sudd, så hadde de igjen glemt en sånn pakke med røyk og så en lighter og så en sånn liten saks, du vet, sånn som de bruker. Og så skrangler rundt i hovedet på denne kalas i den grad han, når han går rundt og setter sine steg på denne jordkloden. Så nei, han trenger ikke båt, penger og biler. Han kan ikke cashe inn et gavekort på platekompaniet uten at han må ha samtykke fra fylkesmann.
Vi lar det være siste tirade her på Jærbu nummer 21. Det var veldig gilt at dere ville komme, Tormod og Tom. Jeg vil oppfordre dere alle til å ta turen til timestasjonen den 6. klokka
20.
Klokka 8.
Det var noe før.
Ja.
Kom tidlig og så drikk mye, fordi da blir de barn glad.
Pluss at da ler de litt mer også, sannsynligvis.
Veldig bra.
For det voksne publikum.
Det for, ja, ok, greit. Ja. Ja, timestasjon 8. Klokken 8 på kvelden.
Det er faktisk slagordis, ja. Så, og jeg elsker det eldre publikum. Ja.
Ok. Ha det, boys.
Yes, tusen takk.